Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 19 февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Казакстанда аткезчиликке каршы атайын операцияда кармалгандардын арасында Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу бар экени тастыкталды.
Бирле ал депутат үчүн эмес, жалпы кыргыз парламенти жана кыргыз эли үчүн даатын бетибизге сүйкөлгөн көп алып калды да.
Кошмо Штаттарда Орусиялык жарандар менен компанияларга айып тагылды. Нарын районунун Ташпаша айылындагы мектептин окуучулары чөнтөк телефонго тасма тартып, айылдаштарына тартуулашты. Өзбекстандын Фергана облусу жетекчиси болсо, Баткен облусуна Өзбекстандан чыгарылган 2 тез жардам унаасын белек кылды. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. А дегенде болсо, Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Өзүн ислам мамлекет атаган топ Ирак өкмөтүнүн мобилизациялык кошуунундагы 27 кишини өлтүргөнүн жергиликтүү аткаминерлер 19 февралда билдиришти. Маалыматка караганда окуя Борбор калаадан 300 чакырым түндүктөгү Хавижа районунда кошуундар түнкү рейдде жүргөн учурда жүз берген. Кол салгандар аскердик форма кийип, көзөмөл өткөрүү пунктунун кызматкерлери сыяктанып көрүнгөн. Кошуун жакындаганда ок атылып, атышуу 2 саатка созулган. Жолчулардын айрымдары өлтүрүлүп, калганы аймактан чегинген. Ислам мамлекети тобу бул чабуулга жоопкерчилик алганын ага жакын АМАК агенттиги жарыялады. Өкмөттүк күчтөр 3 жылдык согуштан кийин өткөн жылдын декабрында аталган топту Ирактын аймагында талкалап, толук жеңишке жетишкенин билдирген болчу. Андан бери деле жоочулар кыянатчылыгын токтоткон жок. Өткөн айда Багдадта жардыруу уюштуруп, андан кеминде 38 киши өлгөн. Казакстанда кармалган Жогорку Кеңеш депутаты Дамирбек Асылбек уулу, ошондой эле дагы 2 кыргызстандык Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакировго Алматы шаарындагы Кыргызстандын консулдугу тиешелүү укуктук жардамды берет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Болуп аткан ошол азыр окуя, азыр тергөө жүрүп атпайбы ошо Казакстандачы? Албетте биздин деген консулдук колдон келе турган укуктук жардамды деген берет да. Ошон үчүн алар азыр бизде иштеп атышат ошол түздөн түз ушул маселе боюнча да.
Бүгүн үчөө 2 айга камакка алынышты. Чечим Алматы шаарындагы Алмалы райондук сотунда чыкты. Алар ири өлчөмдө аткезчилик кылган жана трансулуттук кылмыш тобуна катыштыгы болгон деп айтылууда. Бул тууралуу сотто жүргөн Тенгер Ньюс агенттигинин кызматкери кабарлады. Ага чейин 19 февралда Казакстандын башкы прокуратурасы аткезчилик боюнча жалпы 35 киши кармалганын, алардын үчөө кыргызстандык, калганы казакстандыктар экенин билдирген. Абактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Куанычбек Кадыров ачкачылык кармоону улантып жатышат. Азаттык алардын абалын сурап кайрылганда жазат коруу кызматынын өкүлү Александр Нигздорф буларды айтты. Ачкачылыкты улантып жатышат. Бектур Асанов 47-нчи абакта, ал эми Беркеко 1-нчи тергөө абагында. Ал жерде чоң медициналык бөлүм бар, түрдүү багыттагы дарыгерлер иштешет.
Там врачи самых разных направлений.
Деди Негздаров. Буга чейин соттолуучулардын жакындары ачкачылык кармагандардын абалы күн санап начарлап жатканын билдирген. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети алардын абалына көңүл бурууну суранып, президентке жана Жогорку Кеңешке кайрылган. Кайрылууда алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитеттин башчысы Абдил Сегизбаевтин соттордун, прокурорлордун ишмердигин текшериш үчүн мамлекеттик комиссия түзүүнү, аларга нааразы элдин үнүн угуп, мыйзамсыз иштерге чара көрүүнү өтүнүшкөн. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалган. Сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып, УКМК башчысынын кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып, 30 январдан тарта ачкачылыкты башташкан. Кремль орусиялык спортчунун допинг боюнча шектелип жатканына байланыштуу азырынча комментарий берүүдөн баш тартты. Биз баарын расмий билдирүүнү күтүүгө чакырабыз, деди президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Ошол эле учурда Орусиянын Керлинг Федерациясынын президенти Дмитрий Сищев жергиликтүү телеканалдардын бирине маегинде сөз болуп жаткан шектенүүнү чагым жана үзгүлтүккө учуратуучу акт деп баалады. Ал кызытмага байланыштуу шек саналып жаткан Александр Крушельницкий 2015 жылдан бери 11 сыйра тест тапшырып, баарынан таза чыгып келгенин белгиледи. Крушельницкий спорттук өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова өкү Пхёнчхан оюндарында 13 февралда керлингден коло медалга ээ болушкан. 18 февральда ал кызытмага шектелип жатканы тууралуу кабар тарап, 19 февральда эл аралык спорт арбитраж соту муну ырастаган. Анын канынан тыюу салынган мелдоний табылганы кабарланууда. Орус атлети Пхёнчхандагы кызытмага шектелген экинчи спортчу буга чейин япониялык шорт-трекчи допинг тесттен өтпөй калган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук кызматынын ишин 1937 жылдардагы репрессияга салыштырды. 16 февральда Бухарадагы кезектеги жолугушууда ал атайын кызматтын облустук башкармалыгындагы иштегендердин жоосунсуз жоруктарын, күнөөсүз ишкерлерди камаган учурларын санаган. Президент коопсуздук кызматына чексиз мүмкүнчүлүктөр берилип калганын баса белгилеп, муну мамлекетке карата саткындык деп баалады жана сталиндик репрессия менен мындайча салыштырды. Бир да мамлекетте мындай погончон бетпактарга мынчалык ыйган укук берилген эмес. 37-нчи жылы да мындай болгон эмес. Ошон үчүн мен баарын ордоруна коем. Көө мыйзам алдында жооп бере башташты, деди Мирзиёев. Президент атайын кызмат өзгөчө Сурхандария менен Бухара облустарында элге көбүрөөк жабыр көрсөткөнүн айтты. 37-38 жылдары Советтер Союзунда 100 000 деген адамдар сталиндик катаал репрессиянын курмандыгы болгону тарыхта бар. Greenpeace экологиялык уюму Антарктидада чоң корук түзүүнү көздөп жатат. Мындан улам уюмдун адистери учурда бул материктеги экологиялык кырдаалды кылдат иликтеп жатышат. Эгер Greenpeace'тин бул сунушу ишке ашса, Уэдел деңизинин боюнда аянты 2 миллион чарчы чакырымды түзгөн жаратылыш коругу пайда болушу мүмкүн. Окумуштуулардын айтымында ушул тапта табият үчүн эң чоң коркунучту балык өндүрүшү жаратууда. Greenpeace Антарктидада адамдардын ар кандай ишмердигине тыюу салынган корук түзүү боюнча долбоорду Евро биримдиктин жетекчилигине тапшырды. Сунушту Германия өкмөтү буга чейин эле колдогон, эми демилги быйыл күздө Австралияда өтө турган экологиялык ири жыйында талкууланат.
Рахмат Али Токтоконов сунуш кылган жана башка кабарлар менен толугураак азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, Кыргыз гидромет чукул билдирүү таратып, айрым жерлерде кар жаап, Бишкек, Ош, Ала Бука, Канышкыя, Мырзаке, Каракул, Жалайку жана Каракол, Эңилчек жолдорунда кар көчөрүн эскертти, жолдор тайгак болот. Ал эми эртең 20 февральда түнкүсүн өлкө аймагында кар жаабайт, күндүз Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Алан температурасы чүйрөндө, түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында, Нарын, Дубанда түнкүсүн 16-21, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, ал эми күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясы депутат Дамирбек Асылбек уулунун Алматы шаарында камакка алынышы тууралуу билдирүү таратты. Анда фракция бул окуя акыйкат электенип, адам укугунун бузулушуна жол берилбей турганына ишенерин айтты. Ал арада Казакстанда өткөн аптанын этегинде аткезчиликке каршы атайын операцияда 35 адам кармалган, алардын арасында Асылбек уулу баштаган 3 кыргыз жараны бар экени белгилүү болду. Айрым байкоочулар бул окуя бүтүндөй кыргыз парламентине да сөз тийгизет дешет. Толугураак Эленора Бейшенби кызы айтып берет.
Парламенттеги Кыргызстан фракциясы депутат Дамирбек Асылбек уулуна байланыштуу 19 февральда кезексиз жыйынга чогулду. Фракция лидери Алмазбек Баатырбеков азаттыкка бул окуя күтүүсүз болгонун, фракция Кыргызстандын тиешелүү органдары менен тыгыз байланышта болуп жатканын билдирди.
Ойдо жок жерден болуп кеткен окуя болду. Компетенттүү органдар эми Кыргызстандык кечээ Итай Асанта бериптир деген араанда мыйзамдын чегинин ичинде карайт го деген ойдобуз. Үч кыргыз жаранын тең укуктары тебеленбейт деген акыйкат изденет деген ойдобуз. Бул спортсмен катары Кыргызстандын эле тосун желбиреткен эмес, бул Казакстанда тосун желбиреткен. Бүтүн жарандардын укугун толук колдогу ошол жакта элчилик, консулствобуз бар. Ошол консулствобуз бүгүн кирип чыгат деген алдын ала маалыматтарыбыз бар. Кирип чыкса да өзүнөн уксак деген да нерселерди ошо күтүп атабыз да биз да маалымат чыгып.
Кыргызстандын эгемен тарыхында парламент депутатынын чет өлкөдө камакка алынышы дээрлик болгон эмес. 2006 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Өмүрбек Текебаев Польшада маңзат менен кармалган. Кийин бул депутатка карата атайын жасалган чагымчылык иш экени аныкталган. Парламенттин маалымат кызматынын башчысы Ибрагим Нуракон уулу төрага Дастан Жумабеков Асылбек Дамирбек уулунун ишине кийлигишпей турганын айтты.
Төрага эч кандай билдирүү да болбойт. Тергөө иши да Жогорку Кеңешке байланыштуу эле жок, бул депутаттын өзүнүн эмес да. Төрага Жогорку Кеңеш депутаттарга каршы кылмыш иши козголгондо же бир тергөө болуп атканда же бир соттук иш болуп атканда Буга чейин аралашкан эмес, мындан кийин да аралашып кетти. Бул эми регламент боюнча уже эми депутат өзү жооп берет эгер кылмыш чын эле айыбы далилденсе.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчи орун басары Канат Арпачиев, Дамирбек Асылбек уулу кийинки аптадан Бишкекте өтө турган спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатын уюштуруу иштерине активдүү катышып жатканын айтты.
Азиянын чемпиону болгон, грек-рим борьбасында күрөшүп жүргөн, бүгүнкү күндө Азия федерациясынын вице-президенти, спортко салымы бар ошо. Азыр чемпионат байы болгон 27-сінен 4 мартка чейин. Ошо ал түштөн түз сөзү кийлигишип ошо даярдык көрүү жагынан иштеп атканбыз. Өкмөттүк деңгээлде оргкомитет уюшулган. Ошо оргкомитетке кайсы күнү болду ошо? 5-чү күнү өткөн. Өзү катышып ошондон арчып кеткен Казакстанга.
Эми Дамирбек Асылбек уулу менен чогуу кармалган Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров тууралуу учкай сөз кыла ала. 39 жашта Уланбек Мурадилов Наран облусуна туулган. Анын атына бир канча иш кана катталган. Мурадилов Наран шаардык кеңеши депутат болуп турган вице-мэр кызматын аткарган. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда Ак жол партиясынын Наран шаары боюнча координатор болгон. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Мурадилов Мегаком компаниясынын Ош аймактык бөлүмүн жетектеген. Анын бир убактагы партиялашы Эмил Чымылдаков Мурадиловдун жакындары Казакстанга жөнөп кеткенин билдирди.
Абдан күч болду мен үчүн. Майда чүйдө бизнестери бар болчу, эми контрабанда менен алектен шуулданды деген сөздөргө мен такыр ишенбейм. Анчоок иштедик, чогуу жүрдүк, азыркы чейин чогуу чай ичебиз, контрабандага кийлигишет дегендер катык такыр коопшпойт да. Наоборот, Кыргызстандын патриоту болуп иштейли, өнүктүрөлү, жардам берели деп чуркап жүргөн жигит. Анан үйүлгөсү Алматыга чыгып кетип атат да, ошо барып бергенден кийин менен кылгандар такташашты.
Ал эми Чыңгыз Абакиров тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Ал 33 жашта экени, Наран облусунда туулганы, 2012-2013 жылдары Мегаком компаниясында иштеп кеткени тууралуу маалымат бар. Жогорку кеңештин депутатынан чет өлкөдө атка силип оңдоор айып менен камалганы жалпы эле парламент депутаттар тууралуу талаш талкууну козгоду. Парламенттин мурунку спикери Абдыган Эркебаев жалпы жогорку кеңештин деңгээли тууралуу сөз кылды.
Бир эле ал депутат үчүн эмес, жалпы кыргыз парламенти жана кыргыз эли үчүн даатын бетибизге сүйкөлгөн көп болуп калды да. Эл кандай болсо бийлик парламент ошондой болот деп айтылат. Тилекке каршы жана шайлоо убагында көбүнчө эле ушул БНТПга өздүк укматка берилип же болбосо бир туугандыкка берилип кетип убактылуу кишилерди шайлап коюп атабыз да кийин. Буга бир ачыгылай айталык 20 жылдай болуп калды. Ошол айынан эле биз деле көп акчабыз жок, кишилер азыр шайлоодо катышпагандыктан жана камчыкты улаа базарда отургандар же бизнесе даектерге кирип жанагындай мамлекетти элден эмес өзүнүн бар кызыкчылыгын ойлойт. Улуттун мамлекеттик кызыкчылыгын көздөгөн маанилүү болуп атпайбы? Көпчүлүгү эптеп эле өтүп алып келип отуруп күрөткөрүп атышат.
Камакка алынган депутат Дамирбек Асылбек уулунун аты өткөн аптада Кремчөйрөдө Салимбай Байбача деген ат менен таанымал Салимбай Абдувалиевге байланыштуу айтылган. Анда депутаттын Абдувалиев менен чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланган. Депутат муну спорт чөйрөсүндөгү тааныш билиштиги менен түшүндүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Борбор Азияда демократияны өнүктүрүү фондунун жетекчиси Толгонай Үмбөтәлиева коңшу өлкөлөрдүн бийликтери канткенде чек арадагы аткезчилик менен коррупцияны ооздуктап ачык айкын система курааларына токтолду. Анан Астанадагы экспертке Гүлайма Шакеева суроо узатты.
Толгонай, мына өзүңүз билгендей кыргыз-казак чек арасында жүргүзүлгөн кеңири масштабтагы операцияларда Казакстандын баж мекемесинин полициясынын дагы кызматкерлери кармалыптыр. Ошондой эле Кыргызстандын дагы бийлигинин жогорку даражадагы өкүлдүгү маалым болду. Бул операциялар эмнеден кабар берет?
Зависит, наверное, и от может быть от прозрачности этих отношений.
Эң оболу чек арадагы кармоолор Кыргызстан менен Казакстандын чек араларында канчалык ачык айкын система түзүлгөн деген суроого барып такалат. Казакстанда коррупциянын деңгээли өтө жогору. Бажы системасы паракорлук кеңири жайылган мамлекеттик мекемелердин биринчи үчтүгүнө кирет. Казакстандын бажысы аркылуу тиешелүү баага кандай гана жүк болбосун алып өтсө болот. Керек болсо маңзаттарды дагы ташып жатышпайбы? Тилекке каршы мындай ишке бийликтин жогору жагында отурган аткаминерлер кепилдик беришет. Эң башкысы тил табышуу. Кыргызстандык ишкерлер товарга чоң бажы төлөмдөрүн бергендин ордуна андан аз акчага жең ичинен сүйлөшүп эле алып өтүп кетсе болоорун жакшы билет. Мындай бейформал система турганда аны албетте пайдаланышат. Мен бул жерде негизги маселе деп коррупцияны айтар элем.
Эми мына казак бийлиги чек арадагы аткезчиликти ооздуктоо үчүн ушундай чечкиндүү операцияларды баштады деп айтканга негиз барбы?
Ну, вы знаете, Казахстан не первый раз такие операции проводит. У нас...
Казахстан биринчи жолу эле мындай операцияны жасаган жери жок. Буга чейин Харгосто масштабтуу операция жүргүзүлүп, анда негизинен аткезчилик менен алектенген казак бажысындагы кызматкерлер кармалышкан. Ал эми кыргыз-казак чегарасындагы жагдай экинчи катарда турса керек. Бул операциялардын баары өкмөттүн антикоррупциялык программасынын алкагында ишке ашууда. Казахстанда чегарадагы аткезчиликке байланыштуу чоң маселе Кытай менен өкүм сүрүп турду. Харгосту бир аз тартипке келтирип алган соң кыргыз-казак чегарасына өтүштү окшойт. Муну аткезчилик менен күрөшүүнүн экинчи этабы деп атасак болот.
Толгунай, өткөн жыл соңунда Кыргызстан менен Казахстандын ортосунда чек ара кризиси чыгып, Астана Бишкекти чегаралар аркылуу аткезчилик менен товар алып кирип жатат деп, мындан Казахстандын экономикасы жабыр тартууда деп айыптаган эле. Бул операциялар ошондо башталган саясаттын уландысы деп караса болобу?
Конечно же, это связано, но не стопроцентно.
Албетте, бул операциялардын андагы жагдайга толук болбосо дагы байланышы бар. Анда казак бийлиги көп товар Кыргызстандан чындыгында аткезчилик менен кирип жатканын айтып чыккан. Анан эки өлкөнүн бийлиги кепке келип, алака оңолгондон кийин Казахстан буга көз жумуп, биздин президенттер элдешти, аны менен чек арадагы аткезчилик токтоду дей албайт эле. Анын үстүнө Казахстандын дарегине керек учурда чек араны жаап, саясий курал кылып колдонот деген сын байма-бай айтылып жүрбөйбү? Ага чейин деле Астанага чек арада эмне болуп жатканы белгилүү болсо дагы, эки коңшу өлкөнүн президенттеринин мамилеси бузулганда чек арадагы аткезчиликти эстей калдык. Казахстандын бийлиги тандалма, субъективдүү мамиле жасайт деген айыптоодон арылуу үчүн дагы чек арадагы маселени көз жаздымда калтыра албайт. Анын үстүнө Кыргызстан Казахстандын финансылык жардамынан баш тарткан. Болбосо ал акчага чек арадагы ачык айкын системаны камсыздай турган жабдыктар коюлмак. Астананын дагы дүйнөнүн өнүккөн алдыңкы 30 мамлекетинин катарына киребиз деген амбициялуу планы бар. Ушул тапта эл аралык стандарттарга шайкеш келүү үчүн бир топ иштер жүзөгө ашырылууда. Эл аралык коомчулукта рейтингин жогорулатуу үчүн кагазда эмес иш жүзүндө далилдеши керек. Мына ошол амбициялуу максаттарга жетишүү дагы чек арадагы аткезчиликке каршы активдүү киришүүгө, кыргыз-казак чек арасында ачык айкын система түзүүгө түрткү болууда деп айтар элем.
Прозрачности казахстанско-кыргызской границы.
Казахстандык эксперт Толгунай Үмбөтәлиева менен Гүлайма Шакеева маектеште.
Азаттык радиосунун Данесте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Нарында окуучулар кол телефонго тасма тартып, аны элге көрсөтүп түшкөн каражатка мектепке жабдык алып беришти.
Мүлө синдик да алды, дагы кино тартууга дагы мындай шыктан болду да.
Экинчи дем же эл ортонун 50 жашында кыялына жеткен дарыгер. Өзбекстандын ооруканалары баткендиктерди эмнеси менен кызыктырат? Ушул жана башка кызыктуу баяндарды кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекши кызы, эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Казахстандын башкы прокуратурасы 17 февралда аткезчиликке каршы өткөрүлгөн атайын операция тууралуу расмий билдирүү таратты. Абактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Куанычбек Кадыров ачкачылык кармоону улантып жатышат. Ирандын тоолоруна кулаган учактын калдыктары табылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Айда Саляновага Бишкек шаардык сотунун чечимин борбордук шайлоо комиссиясы алды. Спорт боюнча эл аралык арбитраждык сот орусиялык керлингчи Александр Кушельницкий кызыкмага шектелип жатканын ырастады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кошмо Штаттарда орусиялык жарандар менен компанияларга айып тагылды. Чоң жюри Орусиянын 13 жаранын жана 3 компанияны 2016 жылкы президенттик шайлоого кийлигишкен каржылык көз боемочулукка барган, жеке маалыматтарды уурдаган деп айыптоодо. Бул арада Вашингтондук жогорку даражалуу расмий өкүлдөр орусиялыктарга каршы алдыда дагы жаңы санкциялар киргизилерин айтып жатышат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Орусиялык жарандар менен компанияларга коюлган айып өткөн жума күнү АКШнын атайын прокурору Роберт Мюллер тарабынан жарыяланды. Атайын прокурор Кошмо Штаттарда Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого кийлигишин жана президент Трамптын ал кездеги шайлоо штабындагы адамдардын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтеп жатат. Мюллердин кеңсеси тараткан соттук документтерге караганда Орусиянын мекемелери АКШдагы саясий жараянга кийлигишүүнү 2014 жылдан тарта эле баштаган.
Айыптоо актысында Орусиялык 13 жаран жана 3 компания АКШнын саясий системасына, анын ичинде 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигүшүү аракети менен федералдык кылмыш жасаган деп күнөөлөнүүдө. Алар өздөрү атагандай АКШга каршы маалымат согушун жүргүзүшкөн. Мунун максаты талапкерлерге жалпы эле саясий системага ишенбөөчүлүктү жайылтуу болгон. Бул кутум Лахта долбоору деген ири өнөктүктүн алкагында жүргүзүлгөн. Лахта долбоору бир нече компонентте. Айрымдары Орусия Федерациясынын ички аудиториясын, калгандары ар кайсы өлкөлөрдөгү чет элдик аудиторияны камтыган. Интернет ийликтүү агенттиги орусиялык көмүскө компаниялар аркылуу аракеттенген. Онлайн операциялар үчүн жүздөгөн адамдарды кызматка алып, жылдык бюджети миллиондогон доллар болгон.
Деди АКШнын башкы прокурорунун орун басары Рот Розенстайн орусиялыктарга коюлган айыпты чечмелеп. 16 февралда жарыяланган айыптоо корутундусу АКШта 1 жылдан ашуун убакыттан бери жүрүп жаткан иликтөө натыйжасында орусиялыктарга алгач ирет расмий айып тагылышы болду. АКШ 12 кызматкерине айып таккан орусиялык компаниялардын бири интернет изилдөө агенттигин батышта жалган маалымат жайылтып, коомдук ой пикирге таасир көргөзүү үстүндө жашыруун иштеген тролл фабрикасы катары билишет. Санкт-Петербургта жайгашкан бул компанияны президент Путиндин аш пошчусу деген ат менен таанымал Евгений Пригожин каржылайт деп болжолдонот. Эми айып коюлган Пригожинге буга чейин АКШнын каржы министрлиги Украина чыгышында жикшилерди колдогон үчүн санкция дагы киргизген. Ал ошондой эле Сирияга жалдам аскерлер жиберген жеке менчик аскерий компания менен дагы байланышта каралып келет. Орусиянын АКШдагы шайлоого кийлигишүү боюнча конгресстин жана атайын прокурордун иликтөөлөрдүн маанисин төмөндөтүп жүргөнү президент Дональд Трамп орусиялыктарга коюлган айыпты Twitter баракчасында алгач комментарийлегенде анын шайлоо штабы менен орусиялыктардын ортосунда эч кандай кутум болгон эмес деген мурдагы турумун кайталады. Бирок андан кийинки билдирүүсүндө Трамп америкалыктарды Орусия өңдүү жаман оюнчулардын өлкөнү бөлүү аракеттерине каршы биримдикте болууга үндөдү. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Мюнхендеги коопсуздук конференциясы учурунда АКШнын орусиялыктарга таккан айыптоосун далили жок деп сынга алды.
Менде эч кандай реакция жок. Анткени эмнени болсо да жарыялап койсо болот. Биз айыптоолор, ырастоолор, билдирүүлөр кантип көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Андыктан биз фактыларды көрмөйүнчө калганы келжирек кеп, дипломатиялык эмес сөзүм үчүн кечирип койгула.
Извините, ради бога, за не очень дипломатичное выражение.
Абыл арада орусиялыктарга каршы алдыда жаңы санкциялар каралып, алар аныкталып жаткандыгын Вашингтондун америкалык жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү билдирүүдө. А бул тууралуу 18 февралда CBS телеканалы менен маегинде мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон айтса, 14 февралда Сенат комитетинде каржы министри Стивен Мнучин билдирген. Өткөн айда Кошмо Штаттарда Кремль баяндамасы жазылган документ жарыяланган болчу. Анда президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүнөн саясий кызматтагы 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган. Ал тизме Конгресс Орусия АКШнын 2016 жылдагы президент шайлоосуна кийлигишүүнө жооп чара катары ага басымды күчөтүү максатында былтыр кабыл алган мыйзамга ылайык түзүлгөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантып, эми облустардан келген кабарларды сунуш кылабыз. Нарын районунун Ташбаша айылындагы мектептин окуучулары кол чөнтөк телефонго кыска метраждуу тасма тартып, аны айылдын тургундарына 2 күн көрсөтүштү. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Бул окуучулар ушул мектепте 10-чу класста окуган Асылбек Эсенкол уулу тарткан тасманы көрүүгө ашыгып турушат. Тасмадагы ролдорду айрымдарынын классташтары жаратса, айрым образдарды бир тууганы же достору актер болуп ойношту.
11-чи класстын окуучусу Нурзат Саадатбекова тасманын чыгышын чыдамсыздык менен күткөнүн айтты.
Ал кинодо мен иним да тартылган, ошон үчүн аябай күтүп атам чыдамсыздык менен. Кандай татыштуу болду экен деп. Бирок тиги тартылып атканда инимди неме ата энем урушуп кое бербей атты, неме кыйынчылыктар болду. Эним болбой эле тартылып алды, анан ошон үчүн инимдин киносун көрөйүн деп келдим.
Мектептеги мындай жаңылыкты кубануу менен кабыл алышкан окуучулар бири да калбай тасманын бет ажарына келишти. Тасма окуучулар өздөрү эле колдонуп жүргөн чөнтөк телефонго тартылган. Мындан улам кино жаатында тажрыйбасы жок окуучулардын аракети менен ошол тасманы тартууга жана монтаждоого мүмкүндүк берген телефонго да кызыккандар көп болду.
Алардын бири 10-чу класстын окуучусу Кылымбек Бейшеев.
Негизинен чынын айтсам, мындай деңгээлде кинондор өтө күткөн эмесмин. Анткени эми камерасы жок болсо мурун трейсерлук мындай окуусу таланты жок болсо кантип тартат деп ойлогом да, бирок уюлдук телефон менен эле ошол окуган кишилердей өзүнүн техника эмелери бар сыяктуу жогорку деңгээлде тартыптыр, мага жакты.
Тасма тартуу идеясын 10-класстын окуучусу Асылбек Эсенгул уулу көтөрүп, өзү режиссер да, оператор да болгон. Ал тасманы кадимки смартфонду өзү жыгачтан жасап алган штативке орнотуп алып тарткан. Тартууга баш аягы 25 күн кетирип, аягында узактыгы 30 мүнөттүк тасма жараткан. Тасма 3 достун бир түштү чогуу көрүүсү менен өнүгөт. Окуучулар муну менен достуктун бекемдигин чагылдырууга аракет кылышкан. Роль жараткан актерлор да кызыгы менен аткарышып, тасманын жакшы чыгуусуна жан өрөшкөн.
Бетиңер канткен да, жана кинодон көрүп аттым да.
Кан ал варенье болсо, караттын вареньясын ашыкөм болсо.
Ким алып келдиңер?
Кан мен алып келдим.
Эмне кылдыңар аны? Кантип сүйүп көрдүңөр?
Аны кол менен алып туруп эле, биле алып туруп эле жүрөсүң, бетиңер
сүйүп. Окшоштубу аны?
Ооба, окшош экен, жакшы эле. Бул ыйлаган жерибиз абдан жакшы болду. Анан жана ыйла мындай аябай эмоция берилип ыйлай албагандыктан пьесалуу болуп пьесанын көзүбүзгө пьесанын суусун сыгып алып ошону көз көрүшүп алып анан ыйлатып аттык.
Ыйлатыпкенсиң?
Ооба, өзүн жакшы чыгып.
Көз көрүп атасың?
Жок.
Тасмага тартылган бир айга жакын убакытта кечке эле киного тартылып жүрүп албай, үйдөгү түйшүктү да таштаган жокпуз деген окуучулардын демилгесин айрым ата-энелер түшүнсө, көпчүлүгү кечинде жибербей, балдарынын эмгегине ишенишкен эмес.
Кинонун демилгечиси жана автору Асылбек Эсенгул уулу тасмадан кандай киреше тапканын мындайча айтып берди.
Каражатты ошо окуучуларды Кыргызстандагы жагайларда ошону билет саттык 20 сомдон. 20 сомдон билет сатып анан окуучулар аябай жакшы колдоп беришти. Ушундай киргиле колонка алабыз деп анан айтсак макул, мектептен 3100 сом окуучулар кирип берди билетине. Анан кичинекей мектеп болгондуктан 800 сом түшүп берди. Анан бияктан ФАПта медаль эмежелерибизди колдоп беришти. Анан ошо колонка алып келдик, бияка мектепке колонка алып келсек, жагайлар сөйлө сүйүнүп.
Мирлан Кадыров Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Өзбекстандын Фергана облусу жетекчиси Шухрат Ганиев Баткен облусунда болуп, Өзбекстандан чыгарылган эки тез жардам унаасын беле кылды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Өткөн жума соңунда Өзбекстандын Фергана облусунун жетекчиси Шухрат Гониев Баткен облусуна иш сапары менен келип, облустук жетекчилик менен жолугушту. Жолугушуу атайын салтанат менен уюштурулуп, кошуна өлкөдөн келген облус акими Баткен эли үчүн атайын эки тез жардам унаасын ала келип тапшырды. Унаалар Өзбекстандан чыгарылган Дамас үлгүсүндө. Эки өлкөнүн чек ара аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн өз ара кызматташтыкты жандандырып, мамиле курууга шарттардын жаралышы Өзбекстан менен Кыргызстандын жетекчилеринин кошуналар менен маланы жакшыртуу боюнча жүргүзүп жаткан саясатынын натыйжасы болуп турат, дейт Фергана облусунун акими Шухрот Ганиев.
Өзбекстан Республикасынын президенти,
эки өлкөнүн президенттери, Өзбекстан менен Кыргызстандын, анын ичинде карапайым калктын мамилелеринин карым катнашынын жакшы болушуна, достукту бекемдөөгө, жергиликтүү бийликтин өз ара кызматташтыкты жакшыртууга өзгөчө жакшы шарт, мүмкүнчүлүк жаратып беришти. Белекти кабыл алып жатып, Баткен облус губернатору Абиш Халмурзаев бул жолку жакшы көрүнүш, болгону алдыдагы эки өлкөнүн достугу менен ар тараптуу кызматташтыгынын алгачкы башталышы гана, келечекте достук кызматташтыгы жаатында бир топ жакшы иштерден үмүт артып турабыз, дейт.
Ошого бул эми башы, анан кийин дагы насип кылган болсо дагы төрөгө тартылат. Анан ошону бүгүн эгер уруксат берсеңиздер, машинелерди бүгүн тапшырып койсок эгелерге.
Баткен облусу боюнча 44 тез жардам унаасы бар. Унаалар Орусиядан чыгарылган УАЗ үлгүсүндө болуп, көпчүлүгү эскилиги жеткенинен түйшүк бир топ эле бар. Көпчүлүгүнүн эскилиги жеткенинен чакыруу болгон жерге убагында жетип барууга мүмкүн болбой калат. Айрыкча жол кырсыктары көбөйүп жаткандыктан шартыбыз бир топ эле оор болчу. Минтип 2 унаа болсо да түйшүктү жеңилдетет, дейт Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен облусундагы координатору Абдулаким Абдуллаев.
Биздин Баткен облусунда 44 бригада бар. Кээ бир жерлерде ошол баягы российский автоуна УАЗмы. Эскилери болсо баягы күйүүчү майда көп талап кылып атат. Тоо шартына жакшы экен, бирок эми баягындай эскилиги жетип, эмне болгондон тетиктери, эмнелери тез алмашып ремонт болуп атат. şu bilek katar keçe Damas Chevrolet tüyündeki skori avtomunasın verildi. Bu için biz razıyız.
Özbekistan'dan jasalgan Damas үлгүсүндөгү тез жардам унааларынын бирөөсү Баткен шаарына, ал эми экинчиси Кадамжай районундагы Өзбекстан менен чек арадагы жаңы жер жалпы дарыгерлеринин практикалык борборуна берилди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Шуак кечиңиздеринен Азаттык радиосу 19 февраль дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстан Европа базарына товар экспорттоого жеңилдик алганына 2 жыл болгону менен бул мүмкүнчүлүктөн болгону 4% колдонгон.
Биздин лабораториялар толугу менен ошо керектүү жабдуулар менен камтылган электер. Ошол себептен ишкерлердин бүгүнкү күндө 2-3 мамлекеттерге жөнөтүлгөнгө мажбурлуу болот да.
Адам жана базар түрмөгүнөн бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Ал эми жан дүйнө рубрикасынан алтайлык ырчы Ирина Кензинанын чыгармачылыгы менен тааныштырабыз. Азыр болсо соңку кабарлар, микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Ирандын тоолоруна кулаган учактын калдыктары табылганын Кохкилуя жана Буэр Ахмет провинциясынын губернаторунун орун басары билдирди. Маалыматка караганда учак өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Исфахан провинциясынын Денгезлуу айылына жакын жерге кулаган. Жергиликтүү Асеман компаниясына таандык АТР-72 учагы ишембиде кырсыктаган, бортундагы 65 кишинин баары өлгөнү кабарланууда, бирок аларды эч ким өз көзү менен көрбөгөндүктөн бул маалымат так эмес. Рейс Тегерандан Ясуш шаарына бараткан, кырсыктын себеби белгисиз. Куткаруучулар аймакка бүгүн таңда араң жөө жетишкен. Казакстанда кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу, ошондой эле Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров аттуу Кыргызстандын жарандарына Алматы шаарындагы Кыргызстандын консулдугу тиешелүү укуктук жардамды берет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Болуп аткан ошол азыр окуя, азыр тергөө жүрүп атпайбы ошо Казакстандачы? Албетте, биздин деген консулдук, биздин деген тиешелүү колдон келе турган укуктук жардамды деген берет да. Ошон үчүн алар азыр бизде иштеп атышат ошол түздөн түз ушул маселе боюнча да.
Бүгүн кармалган үчөө 2 айга камакка алынганы белгилүү болду. Чечим Алматы шаарындагы Алмалы райондук сотунда чыкты. Алар ири өлчөмдө аткезчилик кылган жана трансулуттук кылмыш тобуна катыштыгы болгон деп айыпталууда. Бул тууралуу сотто жүргөн Тенгир Ньюс агенттигинин кызматкери кабарлады. Казакстандын башкы прокуратурасы буга чейин аткезчилик боюнча жалпы 35 киши кармалганын, алардын 3 кыргызстандык, калганы казакстандыктар экенин билдирген. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты иликтөө боюнча мекеме аралык комиссия Улуттук энергохолдингтин директору Айбек Калиевке, орун басары Улан Садыковго, энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча комитет башчысы Улан Рыскыловко, анын орун басары Азамат Оморовко катуу сөгүш жарыялаш керек деген чечим кабыл алды. Мындай сунуш мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна жөнөтүлдү. Комиссия электр станциялары ишканасынын директору Узак Кыдырбаевко сөгүш жарыялап, ишкананын техникалык директору Алмазбек Жусупбековду кызматтан бошотууну сунуш кылды. Буга кошумча катары комиссиянын жыйынтыгына ылайык Бишкек жылуулук электр борборунун башкы инженери Нургазы Курманбеков, директор орун басары Алтынбек Айткеев аш болгон бир нече кызматкерди кызматтан кетириши керек деген сунуш бар. Өкмөт түзгөн мекеме аралык комиссиянын төрагасы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев кырсыктын себебин мындайча чечимеледи.
Причина — это неготовность зданий и оборудования ТЭЦ к отопительному сезону.
Себеп ТЭЦ имаратынын жабдыктарынын жылуулук берүү убагына даяр болбогону. Эгер баары тосулуп, температура минуска түшпөгөндө мунун баары болмок эмес, деди Шадиев. Буга чейин комиссия өз иликтөөсүнүн баштапкы жыйынтыгын жарыялаган болчу. Анда борбордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин так аткара албай, эрежелердин сакталбай калганы жылуулук берүүнү үзгүлтүгө учуратканы көрсөтүлгөн. 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор шаар 5 күн бою жылуулуксуз калган. Бул авариянын себептерин аныктоо боюнча өкмөт мекеме аралык, ал эми Жогорку Кеңеш депутаттык комиссия түзгөн. Депутаттык комиссия авариянын себептери менен кошо ТЭЦти жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайындагы иликтеп жатат. Журналист Элнур Алканова коомчулукка кайрылып, ага карата козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугун чогуу көзөмөлгө алууга чакырды. Бул тууралуу Алканова Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Мен өзүм укугумду жалгыз коргой албайм. Журналисттер мыйзамсыз иштерди коомго алып чыгып, анын жыйынтыгында пайда алып келиш үчүн иштейт. Эгер коомго журналисттик иликтөөнүн кереги жок болсо, анда журналистиканын мааниси да жок болот, деди Алканова. 13-февралда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алган жана тараткан деп күнөөлүү деп таап, айыбын узган. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектарга жакын жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Иш боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнур Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун жазып чыккан эле. Өкмөттүн маалымат саясат бөлүмү журналист жазган маалыматты чындыкка төп келбейт деп жокко чыгарууга чакырган. Ушундан кийин кылмыш иши козголуп, адегенде күбө катары суракка чакырылган журналист кийин айыпкер деп табылган. Бул иш боюнча бир нече эл аралык уюм кыргыз бийлигине кайрылып, журналистке карата куугунтукту токтотууга чакырды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Ысык Көл дубанында жүргөндө 7-8 районуна караштуу Кызыл Суу айылынын тургуну Султанбек кызы Мээримге материалдык жардам көрсөтүп, анын майып балдары Изат менен Кубанычбекке жолукту. Спикер ага иниге планшет белек кылды. Андан тышкары төрага ал үй бүлөгө там салыш үчүн жер алып берүүгө жана балдарды дарылатууга көмөктөшүүгө убада берди. Жолугушууда спикер майып балдарды интернеттен көрүп анан келгенин айткан.
Классташтар менен окугум келет, басып барым келет мектеп.
Кээде отургандан тажайм, туруп баскым келет.
Ушул айдын башында Азаттык уналгысынын сайтына Жетөгүздүн Кызыл Суу айылында жашаган майып балдар жөнүндө чуркасак деп кыялданган ага эни деген видео баян жарыяланган. Анда Изат менен Кубанычбектин оор тагдыры, алардын үй бүлөсү жөнүндө сөз болгон.
Рахмат Али, ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерди сала кетейин, уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Европа базарына товар экспорттоого жеңилдик алганына 2 жыл болгону менен бул аралыкта бул мүмкүнчүлүктөн болгону 4% колдонгон. Ошол эле учурда айрым өлкөлөргө Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүк менен суу жеңил эле экспортолуп жатат. Апталык адам жана базар деген берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Жакында эле кыргызстандык ишкерлер Индиядагы органикалык азык түлүктөр көргөзмөсүнө катышып, натыйжада өздөрүнүн органикалык десептелген жети түрдүү азык түлүгүн Индияга экспорттоо боюнча меморандумга кол коюп келишти. Кооперативдер биримдигинин башчысы Айнура Иманбекованын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, бул Кыргызстандын Индиядагы элчилигинин көмөгү менен ишке ашкан.
Биздин баягы мурунку ноябрдан баштаган, андан мурдакы баштаган сүйлөшүүлөр негизинде жыйынтык катары ушул эки жерде ушул жети продукцияга меморандум түздүк да. Баягы баса белгилеп кетиш керек, баягы элчиликтен мындай ишкердеги аракети менен ишке ашты да бул үчүн. Бир эмес эки партнер таап беришти бизге. Анан ошонун биринчиси менен биз өмдөнгөн эле кооперативдердин федерациясы, бирок жылан маркетинг темасында иш кылат да. Анан алар менен меморандум түзүп, анан 2 жылдык түздүк да, анан 2 жылдын ичинде жазала турган иш чараларды белгилеп алдык да.
Айнура Иманбекованын айтымында индиялык Нафет компаниясы менен түзгөн меморандумга ылайык, Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүктөрдү экспорттоо боюнча иштер быйыл күзүндө боло турган ири улуттук көргөзмөдө да уланмакчы.
Ушул жети продукцияга бренд коюп, ушул Кыргызстандын продукциясы деп таза органикалык жактан тоонун башында өскөн таттуу жыты менен жана башка деген сыяктуу брендированияны алар баягы чоң опыты бар. 1958-жылы түзүлгөн кооперативде Нафет деген Индиянын стандартына ошолор жасап бермек болду.
Кыргызстан 2015-жылы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирерден мурун кыргыз өкмөтү өлкөдө өндүрүлгөн товарлар үчүн 200 миллион керектөөчүсү бар рынок ачылат. Бул экспортко өтө чоң таасирин тийгизет деп үмүттөндүргөн. Бирок андан берки убакытта биримдикке мүчө өлкөлөргө кыргызстандык товарлардын экспорту мурункусунан өзгөчө өсүп кеткенин деле байкалган жок. Тескерисинче, Орусия жана Казакстан Кыргызстанда өсүрүлгөн жер жемиштерди чек арасынан кийирбей кайтарып же жок кылып салган учурлары арбын катталды. Ал эми 2016-жылы Евробиримдик Кыргызстандын товарларын импорттоодо атайын жеңилдик түзүп бергени, эми өлкө өндүргөн өнүмдөрүн биримдиктин өлкөлөрүнө ВСП плюс программасынын алкагында жеңилдетилген шарттарда кеңири экспорттой алары тууралуу маалымат тарап. Адистер бул программадан деле кыргызстандык фермерлер менен ишкерлердин чекеси жылып кетпегенин белгилешүүдө. Мисалы, расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда Кыргызстан менен Евробиримдик өлкөлөрдүн жалпы товар алмашуусу болгону 5.5% түзгөн. Мунун ичинен Кыргызстанда Европа өлкөлөрүнө экспортолгон товарлар 4% гана түзөт. Бул ВСП плюс программасынын алкагында жеңилдик шартында өтө эле аз көрсөткүч, дешет адистер. Алардын айтымында көрсөткүч төмөн болуп жатышына негизги себеп ишкерлердин маалыматынын аздыгы. Бул программа алкагында кандай жеңилдиктерди алууга болорун, кандай талаптарды аткарууга тийиштигин ишкерлер биле беришпейт, дейт көз карансыз экономист Улук Кыдырбаев. Анын пикири боюнча, кыргызстандык ишкерлер евробиримдик өлкөлөрдүн экспорт жеңилдиктерин пайдалануу үчүн өз ишканаларында жаңы технологиялар менен иштөөгө тийиш.
Мисалы, тамак ашты десек, бул жерде биз өзүбүздүн тамак ашыбызды таза дейбиз. Бирок бул тамак аш таза болгон тастаган кагаздар керек. Мен макул, сиздин товарыңыз бар экен. Таза болгонун тастаган кагаздарыңыз бар. Кимге сатасыз Европада? Бул магазиндер болуш керек да. Жана магазинге алып сатып апарган дистрибьютор деп коет аларды. Ошолор менен байланыш болуш керек.
Евробиримдик түйнөчөндөгү 20 өлкө менен бирдиктүү лабораториялык талаптарды киргизген. Ичинде Кыргызстан дагы бар. Бул талапка ылайык, лабораториялар тиешелүү аккредитациядан өтүүгө тийиш. Эксперттин пикиринде, Кыргызстандагы лабораториялардын керектүү жабдуулар менен толук камсыздалбаганы азык-түлүк экспортунун көлөмүнүн өсүшүнө терс таасирин тийгизип жатат.
Биздин лабораториялар толугу менен ошо керектүү жабдуулар менен камсыздалган элек да. Ошол себептен ишкерлердин бүгүнкү күндө 2-3 мамлекеттерге жөнөткөнгө мажбурлуу болот. Бизде жаңы курулган лабораториялар албетте булар ЕЭКтин ичинде кабыл алынган, аккредитация өткөн. А бирок мисалы башка мамлекеттерге, Евросоюзга андай мүмкүнчүлүк бербейт. Себебин алдыда башкарак сертификаттардын талабы бар да.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматына караганда, өлкөдө азыр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген 19 лаборатория иштеп жатат. Анын экөө улуттук макамда. Инспекциянын башчысы Калысбек Жумахановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Орусия өкмөтү Кыргызстандагы лабораториялардын абалын дагы жакшыртуу үчүн 61 түрдөгү жабдуу жөнөтүшү керек. Бирок бул азырынча ишке аша элек. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 400 000 тонна эт өндүрүлгөн. Бирок мунун ичинен болгону 1000 тоннасы гана чет өлкөлөргө экспортолгон. Эт экспортунун аксап жатканы, анын себеби жөнүндө уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Биздин толкундан кетпеңиз. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун апталык адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн Кыргызстандын азык-түлүк экспорттоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Кыргызстандагы эпизодикалык абалга байланыштуу Евразиялык экономикалык биримдиктеги союздаш Орусия Казакстан эт сүт азыктарын сатып алууга башында эле тыюу салып, кийинчерээк эт сүт азыктарын саналуу гана ишканалардан сатып алууга өткөнү белгилүү. Ошол эле учурда жакынкы чыгыштагы айрым өлкөлөр Кыргызстандын этин экологиялык жактан таза деген жүйө менен бир нече жылдан бери импорттоп келишет. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг бөлүмүнүн башчысы Анаркүл Беккулуеванын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, өткөн жылы 1396 тонна эт жана эт азыктары сыртка экспортолгон.
2017 жылы ушу эт жана эт азыктарынан 1396.4 тонна кеткен. Негизинен экспортко кеткен эт азыктарынын көлөмүн Иран, Казакстан жана Вьетнамга кетирилген. Бул жерден Иранга койдун эти кеткен, негизинен 161.6 тонна кеткен Иранга кой этинен. Андан сырткары Вьетнамга болсо ушул эттен өндүрүлгөн азыктар, субпродуктлар кеткен 785 тонна. Тоок эттен жасалган субпродуктлардан Казакстанга 106 тонна кеткен.
Өткөн жылдын аягында Түркиянын Кастамону облусу Кыргызстандын этине кызыгып, Нарын облусунун жетекчилиги менен эт импорттоого келишим түзгөн. Бирок азырынча бул келишим качан ишке кирери белгисиз. Түрк тарап Кыргызстандан этти кандай жол менен алып кетүүнү ойлонуп турган чагы. Түркиядагы эл аралык жукташуучулар коомунун жетекчиси Эмре Элденердин Азаттыктын кабарчысына билдиргенине караганда, ортосун 5000 чакырым бөлүп турган Түркия менен Кыргызстанда суу аркылуу же темир жол каттамы жок болгондуктан, учак же автоунаа менен ташуу гана жолу бар. Бул эттин өздүк баасынын кыйла кымбатташына алып келет. Учурда Түркия этти Сербиядан импорттойт. Ал жактан импортолгон эттин баасы Кыргызстандан келе турган баадан кыйла арзан, дейт түркиялык ишкер. Ошентсе да кыргызстандык ишкерлер жана фермерлер өздөрүнүн эти таза, органикалык болгон үчүн кымбат болсо да кардарын таап кетет деген үмүттө. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Бакыт Дегенбаевдин пикиринде, кыргызстандык чабандар менен малчылар малды химиялык азыктардан алыс кармап, тоонун чөбүн берип бакса, Иран менен Түркиядан тышкары да этке кызыккан өлкөлөрдүн саны арбайт.
Таза азык десек, экологиялык таза, натуралдык бир азык десек деген бир баягы неме келатат да дүйнө жүзү боюнча, ошондуктан биздин этти талап кылышат. Алар тоңдурулгандан башка жаң союлуп келсе деп атышат да. Мен ойлойм, Түркияда эле бул биринчи сүйлөшүүлөр болду, буну биринчи кадам деп баалайлы.
Кыргызстандын өзүндө дээрлик 500,000 тонна эт өндүрүлгөнү менен эт жана эт азыктарын сырттан да импортолот. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин маалыматы боюнча, өткөн жылы Беларусь Украинадан уйдун 128 тонна тоңдурулган эти келген. Орусия менен Казакстандан 1037 тонна чочконун эти алып келинсе, Беларусьтан 434, Кытайдан 234 тонна, Орусиядан 1,5 тонна, ал эми Казакстандан 1801 тонна куш эти импортолгон. Урматтуу угарман, эми кезекти ушул эле темада жергиликтүү кабарчылардан алынган макалага беребиз. Баткенде органикалык жол менен кургатылган өрүктүн килограммы жакында эле 500 сомго чыкты. Адатта өрүгүн тажикстандык жана өзбекстандык ортомчуларга арзан баада кармата берген баткендик багбандар кийинки жылдары өрүктү сапаттуу өстүрүү жана кургатуунун жолдорун өздөштүрө башташты. Бул үчүн кыш аякта электе эле баткендик багбандар кетмен күрөгүн көтөрүп өргүзарда ишин башташты. Кененирээк кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин репортажында.
Өрүктү мына январь февраль айларында бутайбыз, ашыкча сактарын алып иштейбиз. Бунун пайдасы өрүк чоң-чоң болуп мөбө жемиши мындай сапаттуу болот, даамдуу болот.
Учурда баткенде өрүк бактарын суугаруу, астын жумшартуу, органикалык азыктар менен азыктандыруу, бутоо, актоо, арыктарды казуу иштери кызуу жүрүп жатат. Өрүк дарактарын өз убагында кароо менен мол түшүм алабыз, дейт Алижан Масалимов.
Ашыкча шактарды алып таштагандан кийин бул өзүгө ылайыктуу мөбөнү алат дагы, мөбөнүн көлөмү чоң болот, өрүк чоң болот дагы, даамдуу болот. Так ошол үчүн бутайбыз, ашыкча бутактары бар, баягы бири бири экиге айлаштырып калгандарды ашыкчаларын алабыз. Негизги пайдасы өтө чоң, ал көп болгону менен майда болуп калат дагы, сапасыз. Ашыкча шактарын алгандан кийин ортосуна шамал кирет дагы, аба бул да аба менен жашайт го, баарыңар билесиңер. Өрүк мөмөсү жакшы алат, ширин болот.
Биофермер Алижан Масалимов өрүктөн жылына 500,000 сомдой киреше табат. Бул үчүн өрүктү кышында тоңдурма суугаруунун жана органикалык азыктын пайдасы чоң экендигин белгиледи.
Мына өрүктөрүбүздү тоңдурма суу жүгүртүп, анын пайдасы мына жердин астындагы курттарды өлтүрөт. Өрүктүн башында калган баягы арамыза өрүктөр жерге түшөт дагы, өшөктүн ичинде курт болот. Бул тоңдурмасы ошолорду өлтүрөт дагы, өрүктүн күлүгүгө, келечеге пайдасы бар. Анан мына органикалык азыктарды таштадык, мына көңдөрдү. Мына коңшулаш өзбек тажиктерге менен атаандашып, алар февралда баштаса, биз январда эле баштадык. Мына канал кабелдерди тартып, арыктарды чаап, сууларды коюп, анан негизги ушу баткенде тиричилигибиз өрүк менен.
Өрүктөн сапаттуу түшүм алган менен аны экспорттоодо түшүп жаралат. Баткенде өндүрүлүп, кургатылган өрүк кошуна тажик ишкерлери тарабынан чет өлкөлөргө экспортолот. Тажикстандын Исфара району менен чектеш Баткен районунун Карабак айылындагы базардан тажик соодагерлери сезон учурунда 500 тоннадан ашуун кургатылган өрүк сатып алышат. 15 жылдан бери Баткен өрүгүн базардан сатып алып жүргөн тажик соодагери Хадича Абдукайымова буларды айтты.
Биз Тажикстандан келебиз, бу жерге кыргызстандык эли менен жакшы сүйлөшүп, жакшы менен муамиле кылып, биз алып барып сатабыз, нонуну топуп жейбиз.
Өрүктү биоорганикалык ыкма менен кургатуу багбанга мол түшүм алып келет, дейт фермер Турсунали Төлөмүшов. Ал өрүк мөмөсүн алтын күкүрт менен ыштабай, органикалык жол менен кургатууну колго алган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алгачкылардан болуп Кыргызстанда башталган бул ыкма мөмө жемиштерди өндүргөн фермерлер арасында жайылууда. Чындыгында Баткенде өрүктү органикалык жол менен кургатуучу атайын ишкана жок. Фермерлердин негизги көйгөйү ушул. Мындан улам фермер Турсунали Төлөмүшов өрүктү кайра иштетүүчү ишкананы жаңыдан кура баштады. Келечекте бул жерде биоорганикалык мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана, муздаткыч, кампа болот.
Органикада тез курт түшүп кетет, а бирок мындай муздатылган кампада сактай турган болсо курт түшпөйт экен да. Ошонун негизинде ушул логистикалык борбор баштады. Мындайча айтканда, эгерде биз Россия менен же башка мамлекет менен контракт түзө турган болсок, келип туруп ушул логистикалык борбордон эле даяр азыкты алып кете турган болот экен да. Эми мына Евросоюзга мүчө болуп киргенден кийин орустар келе башташты. Чоң чоң компаниялар келип, кана кайсыл жерде складыңар бар, канча миң тонна өрүгүңөр бар деп келишет да. Биз ага даяр эмес экенбиз деп муну турмуш көрсөтүп койду. Себеби дегенде бүгүнкү күнү бизде бириккен мисалы үчүн кооперативке бириккен менен бириккен складыбыз жок да. Ар бир фермер өзүнүн үйүндө сактайт.
Баткен өрүгүн ири базарларга алып чыгып, дүйнөгө жайылтуу үчүн жеке ишкерлер менен айыл чарба кооперативтери аракетте.
Бирок жыйынтык көңүл жылытаардык эмес. Жергиликтүү эл алтын күкүрт менен ыштап кургаткан өрүк мөмөсү кошуна Тажикстандан башка жактарга дээрлик сатылбайт.
Рахмат Медер, баткендик багандарга иш илгери болушун каалап, биз адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Бүгүн Кыргызстандын азык-түлүк экспорттук мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп калдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Медер Ниязалиев жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Ирандын тоолоруна кулаган учактын калдыктары табылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Кечээки кырсыкта 66 киши каза тапкан. Казакстанда аткерчиликке каршы ири операциянын жүрүшүндө Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу жана кыргызстандык дагы эки жаран кармалганы тастыкталды. Журналист Элнур Алканова коомчулукка кайрылып, ага каршы козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугун чогуу көзөмөлгө алууга чакырды. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Ысык Көл облусундагы Жетөгүз районунда Кызыл Суу айылынын тургуну Султанбек кызы Мээримге материалдык жардам көрсөтүп, анын майыпбалдары Изат менен Кубанычбекке жолукту. Шал оорусуна чалдыккан наристелер жөнүндө Азаттык радиосу ушул айдын башында баяндама даярдаган эле. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо жан дүйнө радио берүүсү. Бул ирет алтайлык ырчы Ирина Кензинанын чыгармачылыгы менен таанышабыз. Микрофондо Зайырбек Ажиматов.
Мына ушул көмөкөй менен ырдоо укмасы Шибердин айланасында жашаган бурят, жакут, хакас, туа сыяктуу бир катар элдердин фольклордук чыгармаларында кеңири колдонулуп келгени айтылат. Иш чарада Ирина Кензина өз угармандарына алтайлыктардын алкышын ырдап берди. Түкүрдөн буулугуп чыккан добушта бир кезде каганат куруп дүңгүрүп турган элдин кийинчерээк душманын алдырып басынып өткөн күндөрүнө кусаланып жатканы камтылгандай. Ээлери көмөкөй менен ырдаганда аткаруучулар эле эмес, угуп тургандарда сыйкырдуу добушка арбалып башка дүйнөгө кирип кетишээрин айтып келишет. Совет доорунда Алтай өрөөнү боюнча көмөкөйдөн ырдаган 4-5 эле өнөрпоз калып, ата бабаларынан калган байыркы бул өнөр жоголуп кетүү коркунучуна кабылган. Учурда Ирина Кензина бул укмада ырдоо боюнча кыздардын ичинен чыккан сейрек таланттардын бири катары белгилүү. Бир эле мезгилде эки добуш менен ырдоонун чебери. Адистердин айтымында мындай өзгөчөлүк дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү өнөр. Кыргыз Алтай маданий байланыштары тууралуу кандидаттык ишин жактаган тарыхчы Сынаруу Алымкулованын пикиринде көмөкөй менен ырдоо түрк дүйнөсүндө эки элде гана сакталып калган.
Байыркы түрк дүйнөсүнөн эки гана элде сакталып калган да, Алтай элинде жана Тува элинде. Тилекке каршы бул бүт ошол түрк ата бабаларыбызда болсо керек, бирок ушул эки эл гана сактап келатат. Анан көмөкөй ырдын негизи мындай билгендер, ушуну аткара алгандар эркектер болуп атат да. Анан бир гана ушул Алтайда Ирина Кензина мен билгениме Тубада болсо көмөкөй ыр менен аткарган аял жок. Жалаң эркектер гана. Ошондуктан бул мындай сейрек кездешүүчү талант катары да Ирина Кензина. Анан дагы жолу айта кетиш керек, бул Ирина Кензина Кыргызстанды көп каттайт да. Анан ошон үчүн Кыргызстандын негизи жашоочулары аябай жакшы билет Ирина Кензинаны.
Алтай элинде мындай өнөрдү аркалап келгендер көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө аян аркылуу келгенин, аны үйрөнүп алууга болбой турганын айтып келишет.
Бул көмөкөй ыр кандайча жаралды деп, сиз качан билдиңиз сиз ошондой таланттуу экениңизди деген суроо койгондо, так манасчы сыяктуу ошолор аян менен түшүндүрүп айтат да. Мисалы үчүн мына Ирина Кензинадан да сурасаңыз, ал айтат, түшүмдө көргөм депчи.
Ирина Кензина бала кезинде көмөкөй менен ырдап калам деп таптакыр ойлобогон экен.
Мен үчүн сол мындай аны окуп үйрөнүп албайсың да, бабалардан түшкөндө ол.
Бул өнөрдү окуп үйрөнүп алганга болбойт. Кайчылык бабалардан түшкөн жүк. Мындай өнөрдү аркалоо менен өзүңдүн калкыңдын, жериңдин, бабаларыңдын деми, жоопкерчилиги, ишенчи, алар арткан милдет, рухий баалуулуктар сен менен тутумдаш болуп калат. Мен чынында бул өнөргө ээ болгонунча колма комуз кармаган эмесмин. Анан эле каплет бүткүл денем сыздап, катуу ооруп калдым. Уйкум таптакыр качып кетти. Ушундан улам өлүп каламго деп да ойлонум эле. Жан дүйнөмдө ачуу бирдеме тургандай боло берди. Анан бир күнү көмөкөйүмдөн «Ах!» деп кыйкырып ийсем, жүрөгүм жеңилдегендей боло түштү. Ушинтип үн чыгарсам, жан дүйнөмдүн ачуусу чыга баштады. Ошондон кийин 2 айдай көмөкөйдөн үн чыгарып, анткен сайын ден соолугум жакшы болуп жүрүп отурду. Мен бул учурда 25 жашта элем.
Деп кайда билбейчи. Анан 25 жашында баштадым кайлап.
Рина көмөкөй менен ырдоо түйшүгүн аркылуу аны туура сактоо бул милдетти өз мойнуна жүктөгөн ошол ырчынын чоң сыймыгы жана жоопкерчилиги экенин айтат. Бул ырлар менен ал угармандардын жан дүйнөсүн тазалап, оорудан сакайтып, жамандыктан сактап жатам деп ишенет. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган программадан көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Арина Кензинанын Кыргызстанга тез-тез келип, өзүнүн чыгармачылыгына байланыштуу иш-чараларга жоктобой катышып жүргөнү бекер эмес.
Анан эң кайхамжыгы десе, Алтайда кичине качылчат мен
Анан мен 25 жашымда биринчи жолу Кыргызстанга Ысык көлгө келдим. Көлдүн жээгине чатыр тигип уктап жатып түш көрдүм. Бул түш аркылуу менин ырчылыкка болгон шыгым күчөдү. Мен өзүмдүн чыгармачылыгым Алтайда башталып, Ысык көлдө ачылды десем болот. Ошондуктан Кыргызстан жерине, калкына тез-тез келип, качан болсо алкышымды айтып келем. Ушул тапта манасчылык менен кайчылык өнөргө болгон элдин талабы Кыргызстанда да, Алтайда да окшош. Бул өнөр ээлери кээде азайып, кайра көбөйүп турарын байкадым. Азыркы тапта бизде ушул өнөрдү сактап калуу үчүн атайын кароо сынактар өтүп турат.
Алкышым болсун деп.
Иш-чараны уюштурган Наталья Токова кайчылык өнөрүнө мындайча баасын берди.
Алтай кай это уникальный.
Алтай кайы бул уникалдуу салттык искусствобуз. Ал биздин духубузду сактап келет. Биздин эл өтө оор сыноолорду башынан кечирген. Алардын ичинде өтө жан кейиткен учурлар көп болгон. Бирок алтайлыктар баарына чыдады. Башын көтөрүп, эл катары сакталып калды. Менимче элибизди ушул көмөкөй ырлары сактап калды. Анткени духу ойгонбогон эл жок болуп кетмек. Тарыхты карап көрсөк, Ойрот хандыгы талкалангандан кийин шиверликтер мамлекетсиз калды. Ал согуштардан соң ачарчылык оору каптады. Мындан улам элибиз чар тарапка кулдукка сатылды. Кайсы бир Алтай таанычунун бул эл тууралуу арманга, көңүл чөгүүгө, үмүтсүздүккө баткан алтайлыктын кай ырын уккандан кийинки абалы таптакыр башка. Анын жүзүндө майтарылбаган кайрат пайда болот деп жазганы бекернен эмес. Мен өзүм да азыркы мезгилде кыйынчылыкка туш болгондо кайырларын угам. Ал мага өзгөчө дем күч берет.
Трудно, когда плохо, стоит только послушать кай. Оно вдохновляет, оно даёт силу.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында көмөкөй менен ырдоо өзгөчөлүгү бир кезде кыргыздарда да болгон. Эманы кайрадан өздөштүрүү керек.
Биз кээбир өзүбүздөн салтыбызда унутулуп калган нерселерди кайра сиздерден алганга даярбыз. Мисалы үчүн көмөкөйдөн ырдаган. Бул да кыргызда болгон. Эми кайрадан бир жагынан сиздерге окутуучу болсок, экинчи жагынан сизге шакирт окуучу болуп, ошол маданиятыбыздын унутта калганын көрсөтөлүк. Мисалы үчүн хакастар чаткан деп коет. Биз кайрадан жетиген деген аспапты көтөрө баштадык. А бул жалпы орток биздин музыкалык өнөрүбүздүн бир мурасы болуп саналат. Анан кайлар, кайчылар дейт. Ушу Алтай жеринде болуп, анан Ала Тоого келгенден кийин Радлов ушу биздин элдердин жакын касиетин көрсөткөн. Сүйлөсө эле ырдагандай болот экен деп. Анан биз ошол табиятыбыздан анан ары тыгыз байланыштырып, ушу сиздердин илимий борборуңуздар мындан ары дагы менимче маданий илимий жактан бизге данакер болуп, бизди ого бетер туугандата берет деп ишенем.
Учурда алтайлык ырчы Рина Кензина менен кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулова бирдикте Алтай кыргыз дуэтин аткарып жүрүшкөн экен.
Кыргызча, 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 кыргызча,
Нурзат Айдатулова айкалышкан алты айлык оо менен кыргыз оону тууралуу мындай деди.
Ирина кенти дагы угуп калыптыр эже менен ырдаганымды. Анан ошол себептен эже ушул Бишкекке келип калганда эже менен эже көз бири-бириси менен байланышып, эжеден мен ушул көмөкөйдөн ырдаган дагы бир өзгөчөлүктөрүн, дагы бир секреттери бар дегендей сырдуу бир ошондой үндөрдү ошо колман келишинче эженин артынан азыр үйрөтүңүз деп кошо жүрүп, кошо чай ичип дегендей азыр эжеден үйрөнүп жатам.
Сиздер Азат Туун алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикадан алты айлыктардын көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу кеп болду. Программанын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунан кечки берүүлөрүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Алып барган Айнура Жакшы кызы, саламатта калыңыздар.